Eta egunero bezala tertuliari heldu behar diegu Kale Gorrian saio honetako bigarren atalari hasiera emateko eta hausnarketarako eta analiserako prest gurekin bi lagun, batetik Naizeko kazetariari Ane Kamio, egunon eta ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain irakasle eta Labediko laguna, egunon zure ere Gaizka.
Egunon bai.
Bueno, eta gaurkoan nazioarteko ekimenei izendapenei begira jarriko gara, bereziki Donostiako hiriburura begira jarrita. Bueno, hortxe ostiral honetan abiatuko da nazioarte mailan ezagune den jaialdia, zinemaldia bera, asteburuan jada ikusi ditugu Errenka eta Jara luzeak ere sortu dituela ekimen honek, basarrerak eskuratu ahal izateko, bueno, goizean goize, goizaldean ere gerturatu denek izan da. Zer esan, son handia duen hitzordua, baina bueno, arrabotsa sortu den beste nazioarteko ekimen bat ere bada gurean, Donostia 2016 kultur hiriburutzaz ari gara, eta hain zuzen nazioarteko ekimen hauen jiran eta ekimen hauek duten garrantziaz, izan beharko luketenaz, egin dezaketen ekarpenaz gogoeta egin nahi dugu gaurkoan. Baina lehenik eta behin aipamena Donostia 2016 ekimen horretako, bueno, zuzendaritza berria, zuzendari berria izango duela, joan den astean jakin genuen, Pablo Berastegi izango dela, bertako zuzendari berria, eta bueno, patronatuak hautatu duena, hain zuzen bai Donostiako udalak, Gipuzkoako diputazioak, Lakuako gobernuak eta Madrilgo gobernuak osatzen duten patronatuak aukeratutako zuzendaria, eta arrabotsa sortu du, ba euskalduna ez izateak, euskaraz ez jakiteak, horri begira jarriko gara, baina haratago ere proiektuaren inguruan hausnarketa egingo dugu, baina lehenik eta behin eskatu nahi nizuen bikote, bueno, hausnarketa bat honen inguruan, zuzendari berriaren inguruan, kritika ugari jaso ditu, besteak beste kontseilutik ere kritika zorrotza egin dute, Gipuzkoako Aldunditik ere oharra igorri dute, aitortu beharra dutela ba gauzak hobeto egin behar zirela, baina bueno, ba mahai gainean jarria zuzendari berriaren gaitasunak eta bestelakoak eta lehenik eta behin bueno, balorazio txiki bat eskatu nahi nizuen zuzendari berriaren inguruan, Gaizkariane. Gaizka.
Ez dakite ordenazio. Bueno, bai, basiko, ara. Egia esan, ikasturtea beste behin horrela erretxin dut asteak ere niztit grazia handirik egiten, baina, bueno, egia da, pasadan asteko albiste honek niri behintzat da pena eta etxipena sortu zidala, bastak niretzate gaur eta hemen 2014an, ze 2014an gaude oraindik, ezta? Ba,
Hala uste dugu,
bai. Horrelako erabaki bat hartzea, hau da proiektu kultural baten zuzendari eta aurpegi publikoa izango dena euskalduna ez izatea, baina onartezina da. Eta onartezina da gainera kontuan hartuta kapitalidadearen aitzakia horretan, asmoetako bat eta iragarritako asmoetako bat Europako hizkuntza gutxituen aldarri izateko kapitalidadeari horretarako baliatzea zela. Eta horren aurrean horrelako erabaki bat hartzea, niri desde luego ezaite onargarria iruditzen. Pena are handiagoa da, behar bada orain arte beste alderdi batzuen aldetik horrelako gauzetara ohituta egon garelako, eta kasu honetan Donostian bildu delako gobernuan dagoena eta baita Gipuzkoako diputazioan. Hor nik ja ez dakit patronatuen asuntoak eta nola funtzionatzen duten, eta imaginatzen dut konsensu horiek ezile errazak izango, badakigu kapitalidadeak orain arte zenbat borroka eta gatazka sortu dituen, eta beste behin konsensuaren hitzakian demokrazia, osasi demokrazia honetan ze sarritan gertatzen den moduan, euskara galtzaile edo bueno, azpikoa galtzaile azken batean botererik ez duen hori galtzaile. Ez dakit esan dira eta asteburuan ere irakurri ahal izan ditugu asko eta askoren aldetik eta nik uste gainera arrazoiz haserretik idatzitako artikulu bat baino gehiago. Eta niri egia esan horrela luzen naiteke ere kontu honetan, baina bueno, utziko diote arieneri ere bere behitz ematen. Niri horpen handiena ematen didana azken batean da euskaldunok beste behin horrelako erabaki bat eta gero, edo hau da behintzat nik sentitzen dudana, nahi gaituztela betiko toki horretan. Txapela eta posporintrajea aldetik kendu ezin da, txokokarian, borroka identitarioarekin eta borroka identitarioa aspergarri horrekin tematuta eta beti haserre eta hori ba txistuta dan bolin eta txalapartei lotuak eta nik neuk behintzat euskal kultura beste modu batera ikusten dut eta beste modu batera bizi dut gainera eta ez dakit norbaitek badu interesik eta imaginatzen dut batzuek interes hori izango dutela, ez? Kokatzeko gu hor ez dakit zenbat mila urte iraunduen esentzia bati eusten eta gero mundura ateratzerako orduan ba adibidez kapitalitatearen kontu honekin aukera bat izan dugunean, bueno, mundura ateratzea igual gehiegi izatea da, ze kapitalitatearen inguruan ere hitz egingo dugu gero, baina Madrilen bizi izan den basko bat aukeratu behar izatea, ez? Euskaldun gisa joen salbatzaile. Ez dakit. Ze klar, dantza herri honetan ez dakit euskaldunak ez du horretarako balio edo ez dakit edo gure idazleek oraindik jarraitzen dute txokokeri buruz idazten edo ez dakit zein den hor benetan kontua, baina esango nuke kasu asko eta askotan eta bakit honen atzean beste kontu batzuk ere izango direla, baina hala ere uste dut oraindik konplexuz beteta jarraitzen dugula eta bueno, pues ba betikoa eta kasunetan ere ba euskaldunok galtzei eta gero estaia honetan ba fokuritzen zaizkit beste mila estakeria botako nituzke, ez? Baina nik behintzat euskal kultura nahiko nuke behingoz beste zerbait izatea eta ustea, ez, ba, turistei pintxo dastaketa artean eskaintzen zaien entretenitzeko dantzaldi bat izateri ustea. Gustatuko litzaidake eta benetan ba beste zerbait garela erakustea. Azteko bertako erdaldun asko eta askori eta gerora ba nazioartean aukera daukagunean ere horretarako baliatze aukera.
Bueno, ezakite, komplejoak dauden arrazoien atzean, beste zerbait ote dagoen, argi geratu dena da, behinipein eta alde positiboa ateratzearen, ba, sortu duen zalaparta, eta nolabait, marra gorriak non dauden ere, herritarrek ba, ezarri nahi izan dutela, eta jakin dutela ezartzen non dauden marra gorri horiek.
Ba, eta logikoa da, ba, euskal hiztunok ba minduta sentitzea hartutako erabakiarekin, ez? Nik uste ba erabakia ez dela zuzena edo guzti zuzena izan, ba, baldintza beharrezko baldintza bat dela uste dut euskaraz jakitea alako postu bat bete behar izateko eta bueno, ba gaizki egina dago, ez? Baina nik uste oso garrantzitsua dela baita ere ba ikustea nola ba Gipuzkoako aldundiak esaterako ba nola atzera egin edo bueno beintzat onartu duen erabakia ez dagoela ondo hartuta edo gauzako hobeto egin zitezkela alaxe esan dute aldunditik eta bueno ba kontutan hartu behar da baita ere ba Gipuzkoako aldundian euskararen inguruan hartutako edo ezarritako irizpideak ba besteleko askotan ez direla ezartzen, ez, eta hori ere kontutan hartzeko zerbait dela iruditzen zait. Gaizkak dio euskaldunak txistu eta danbolinekin lotuta ikusten gaituztela alakoetan eta badirudiela ba Madrilen bizitako norbait euskaldunak salbatzera datorrela, ez? Nik ez dut horrelakorik ikusten eta bueno, ba nire zalantzak ditut irakurketa horretan, ez? Nire ustez ba garrantzitsua da baita ere eta kasu gehienetan Euskal Herrian tamalez ez da gertatzen, ba euskaraz ez dakien norbaitek euskaraz ikasiko duela hitz ematea eta naiz eta euskaldun ez izan eta berriz diot erabakia zuzena izan ez bada ere, ba zuzenketarako joera hori ba bai kontutan hartzeko iruditzen zaitez eta euskaraz ez dakien mundu guztiak jarrera berdina izango balu, ba Euskal Herri honetan euskaldunak ez ginateke hain zokoratuak izango.
Konparaketak egitea askotan ez da ona izaten, baina Ibarretxe Gaztezko gobernuari iritsi zenean etzekien euskaraz.
Eta gitor oso nahi dut zaituztut Iñigo Aranbarrik idatzi duela hasi beharko garela kargu politikoak prestatzen ba beste pare bat milioi pertsonaentzat horrela denak euskalduntzen ditugun. Ez txiste bat zen, baina bueno, kurioso ditu zait, ez, Ibarretxean eta aipatu izan delako. Ni ados nago Arianerekin eta horrazkenean tartean dauden presio politiko, patronatuan bertan egongo ziren tirabirak eta argi eta garbi hemen tarteko dira, eta segurazki hoiak izan dute pisurik handiena horrelako erabaki bat hartzerak orduan. Eta zoritxarrez segurazki urte batzuetan zehar horrelakoak bizi behar izango ditugu, eta arabiliko da euskara, borroka identitario horretan, lehen ezaten nuen, ez? Guko katzeko beti, negarrez eta zerre bizi diren, gutxiengo horren lekuan. Eta hori nik uste dut gu geukera purka-purka gainditu beharko dugula. Eta gainditu beharko dugu, eta behar bada, bueno, lehen behar bada gogorregi entzun da, baina uste dut zentzu batean hori gainditzeko moduetako bat badela konplexoak ere aldetik kentzea. Eta askotan erdi bideko erabakiak hartzen dituzunean, errazagoa da galtzeile ateratzea, benetan konbentzituta hartzen dituzun erabaki ausartak hartzen dituzunean baino. Eta hor gero behar bada sartuko gara, ez? Behar bada erabaki ausartena izan behar goritzateke, edo izango zatekeen bere garaian kulturalitatearena albo batera ustea gobernua hartzen duzun momentuan. Baina, bueno, behin hor sartuta, argi dago kontraesan bat baino gehiago jan beharko duzula, eta hau agian, izan da behintzat batzuontzat, larrienetako bat. Horri aurre nola egin, argi dago ez tala erreza. Herri honetan badakigulako zetoki daukan euskarak eta zetoki ematen zaion. Baina esango nuke hala ere oraindik jarraitzen dugula konplexuz betetako politikak egiten eta konplejutik erabakiak hartzen. Eta horri nik egia zen uste dut hor bai ausartu beharko genukela bestelako erabakiak hartzen.
Aipatu duzu gaiza kulturalitateen gaia gobernura iristerakoan bide horretatik jarraitu ala albo batera utzi, eta hain zuzen horren inguruan ere galdetu nahi nizuen Donostia 2006 ekimenaz eta izendapen honen inguruan zertarako balio ote duten zuen ustez horrelako nazioarte mailako izendapenek gurea bezalako herri batentzat nazioartean eta mundu mailan baliote duen hainbat gai, hainbat ekimen, gatazka edo bestelako oihartzuna izateko, ikusten aldio zuen baliorik, balorerik, ez ote dizuen ikusten, elkarri bizitzarako gako bezala ere jartzen zuen Juan Carlos Izagirre alkateak, desberdinen artean sinergiak topatzeko, ezin aztu hor patronatuan daudela, bai Donostiako udala, diputazioa, Lakuako gobernua eta baita Madrileko gobernua ere, zuek ze balio ematen diozue horrelako ekimenei?
Nik desberdinen arteko gerturak eta gatik bai balio berezia ematen dio dela. Ez soilik patronatuko kontuagatik hori azkenean instituzioen afera baino ez da. Baina bai Donostia 2006 lantaldean orain arte behintzat kolore, pentsamolde eta alor desberdinetako jendeak parte hartu izan du, eta desberdinen artean proiektu beraren alde lan egiteak beti izan daiteke aberasgarria. Baina hortik aurrera ez dakit nik ze irakurketa egin daiteken, ere ustez Donostia 2006 egitasmoa kanpora begira dagoen zerbait da, eta ez dakit benetan euskal kulturaren esentzia hori ez, erakutsiko ote duen. Nik irakurri ditudan artikuluetan eta Pablo Berasteginen izendapenarekin idatzitako testuetan ez dut halako gogoetarik irakurri, ez. Benetan euskaldunon herriaren kultura islatuko duen egitasmo bat izango den edo lehen gaizkak aipatu den moduan pintxo eta gastronomia honeko herrialde batetara jendea gerturatzeko itzakia bat gehiago ez dute den izango, ez? Askotan halako proiektu handiak kudeatzea ez da kontu erreza izaten eta interes ekonomikoak ere hor ardian egongo dira, ez? Azkenean Juan Carlos Izagirre Donostiako gobernura iritsi zenean ba, justu orduan erabakitzen zen Donostiako hiritartasuna, ea bereiek lortuko ote zuten edo ez, eta nik uste ba, oso zaila izango litzatekeela momentu horretan ba, proiektuari ez esatea ez, eta atzera egitea urteetan zehar Odonelortzaren gobernua egitasmo horretan lanean egon eta justu bera udaletxera heltzerakoan ba guztia pikutara bidaltzea ba ez litzateke oso keinu dotorea izango, baina nik bai zalantzak ditut noraino iritsi daiteke egitasmo hau.
Keinu oso egokia ez, baina ez ote zaion garesti ateratzen ari izendapen hau. Donostiako udalari bate baina gehiago egingo duen galdera da eta gaizka zeharka aipatu duzu, baina bueno, ze balore ematen diezu horrelako izendapenei?
Ba, nik ez diote balio handirik ematen horrelako kontu bati eta egia da orain ez beste dozein baino azkarragoak garela ez dugu baliatuko kontu beste batzuk baina azkarrago garela erakusteko, baina egia da ikusitakoak ikusita, ba, agian Kordoba izan balitze hiriburu hori, ba, askoz hobeto egongo ginela gaur egun. Egia ere, borroka politiko horretan, batez ere bizi ditugun urte hauetan, sekulako tentsioa eta alderdikeria denean nagusi instituzio guztietan, ba, kapitalitatean izan espalitz beste zerbait izango zela eta izaten ari dela gainera, ez? Baina horrekin lotuta egia da hor egunen batean egin beharko dela hausnarketa, batez ere aurrera begira ere beste behin hanka zulo beran ezartzeko, ba, guk ere instituzioetatik zer edu kulturaren alde egin nahi dugun eta nola. Eta egia da kapitalitatearen kontu honetan ba, behar bada oso lotuta eta oso bideratuta eman dela dena, eta ez dut gehiago ezagutzen barrutik, baina ez daukat zelantzarik hor lantaldean ari diren denak edo gehienak ba, oso jente kapasa dela horrelako zerbait txukun egiteko eta segurazki gauzak txukun egingo dituztela aurrerantzean ere, baina beste eztabaida bat ere uste dut zabaldu beharko genukela guk ez aurrerantzean horrelako, bueno, ba, gure kultura eredua zein den, ez? Eta nik argi daukadana da gure kultura eredua ezin dela izan ba, teknikari baten eskuetan usten den kontu bat. Uste dut horri ere bueltak eman beharko zaizkiola eta horri bueltak emateko ba egin beharko dela bai sortzaile, bai teknikari eta bai kultur eragile ezberdinen artean. Merkatuen legeen araberako eredu bat baino ba gure behar izan eta gure nahien inguruko kultur eredu bat sortzeko. Hau da hor, ba, bueno, BDK Life da gure eredua edo Durangoko azokan diru gehiago jartzea da gure eredua. Hau txeneari pizu gehiago ematea edo ba, ez dakinik, ez, bedekari berari. Eta argi daukat horrere gu konplejoak entzen ditugunean, ba, argi eta garbi eredu horrek beharko duela kursalean antolatzen diren gauzak, eta aldi berean, ba, Ponberenean, zein, ez dakinik non, antolatzen diren kontuak. Hau da, guk ere ezin dugu pentsatu horrein sortuko dugunik kultura alternatibo bat, ez dakin nolakoa, baina arriskatzea zaten duenean adibidez, gaur egun instituzioetatik hartzen denean erabakia BIME bezalako festival bat antolatzeko beken jakinda aldez aurretik defizitarioa izango dela, ba nik nahiko nukena da instituzioetatik defizitarioak izango diren festivalak edo ekimenak antolatzea, baina behintzat izan daitezela zerbaitetarako eta izan daitezela onuragarriak beste kultura eredu bat sortzeko eta ez ba orain arte bezala, ez, dagoenari usteko.
Kultura ze kultura sustatu, bultzatu, uztarketa nola joan behar duen, bueno, eztabaida sakona da, gaurkoan zatitxo bat hemen mai gainean jarri duguna eta teknikariak aipatu dituzu, baita gaizka ezin teknikarien esku utzi guztiak, kaso SOS mezu bat ere izan da euskara normalkuntzarako arduradun izendatu zaituzten heinean ikastetxean, Imanol Epelderen gida, horre sarreran ere aipatu duguna gomendagarria, animoak. Hori da. Eta zuk egindako proposamenarekin agurtuko zaituztet, Kenia Arkanaren Kapital de la Ruptur kantuarekin, Marsella Kultura Kapital izendatu zutenean egindakoa, zure gomendiarekin, gaizka, amundarain, eta Ariane Kamio, eskerrik asko bikote.
Ondo segi.
Bai, berdina jo.